Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 8-нчи январь күнгү шаршемби азаттык өзүк турууларын баштайт. Оштогу аскер бөлүктөрүнүн биринде каза тапкан 20 жаштагы жоокердин өлүмүнө байланыштуу ишти шаардык аскердик прокуратура иликтөөгө алды.
Автоматтан ок чыгып кетип, жанындагы кетип аткан часовойго тийген. Солдат эми ошентип айтып атат, азыр изилдөө жумуштары болуп атат.
Орусиянын Сочи шаарында кышкы олимпиаданын ачылышына туура бир ай калганда буга чейин эч болуп көрбөгөн деңгээлдеги катуу коопсуздук эрежелери киргизилди.
Тот автотранспорт, который в городе Сочи не зарегистрирован.
Сочинин жана чектеш Абхазиянын турмуш тиричилигине зарыл болгон автотранспортко атайын аккредитациялык көйлөк беребиз.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө одо болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Ошентип жаңы жылдык эс алуу күндөрү да аяктады. Бүгүн 8-нчи январь иш күнү, мектептерде болсо кышкы каникул 15-нчи январда 15-нде аяктайт. Жогоруда айтылган темаларга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы. Бакыт, анда сөз сизде.
Рахмат. Кыргызстан жана Тажикстан талаштуу чек ара тилкелерин биргелешип кайтарат. Бул тууралуу шейшембиде Тажикстандын Борбор дүйшөмбү шаарында өткөн кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйынында макулдашылды. Ал жыйынга Кыргызстандан вице-премьер-министр Токой Мамытов баштаган делегация катышты. Жыйындын жүрүшүндө Баткен облусу менен коңшу өлкө Согди облусундагы талаштуу чек ара аймактары тууралуу талкуу болду. Ошондой эле чек араны тактоо боюнча быйыл каралчу маселелердин графиги аныкталды. Тажикстан тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жарыяланган маалыматка ылайык, эки тарап өкүлдөрү 9 январда коңшу өлкөнүн Исфара шаарында да жолугуп, бир катар маселелерди талкууламай болууда. Буга чейин Токой Мамытов дүйшөмбүдөгү жолугушууда өткөн жылы талаш жараткан Баткендеги Аксай тамдык көк таш жолунун курулушун жандантуу баштаган бир нече маселе караларын билдирген болчу. Бүгүн Бишкек жана Ош шаарлардын мэрлигине талапкерлерди каттоонун акыркы күнү 15 январда боло турчу. Шайлоого талапкерлерди каттоо кечки саат 18:00 чейин жүргүзүлөт. Шайлоо мыйзамына ылайык талапкерлерди аталган калаалардын шаардык кеңештериндеги фракциялар жана премьер-министр көрсөтө алат. Буга чейин Бишкек шаардык кеңешиндеги социал-демократтар фракциясы мэрлике талапкер катары өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Кубанычбек Кулматовду көрсөткөн. Ал эми шаардык кеңештеги республика жана ата мекен фракциялары өз талапкерлерин бүгүн жарыялайт тургандыгын билдиришти. Ош шаардык кеңешинде болсо социал-демократтар, ата мекен, республика жана замандаш фракциялар түзгөн көпчүлүк коалиция мэрлик кызматка Айтмамат Кадырбаевдин талапкерлигин көрсөттү. Асылыкты түзгөн улуттар биримдиги жана элдик демократиялык партиянын фракциялары мурдагы мэр Мелис Мырзакматовду талапкер катары алып чыкты. Иракта Аль-Каидага байланышы бар исламчыл согушкерлер Фалужа жана Рамади шаарларынын айрым бөлүктөрүн дале болсо ээлеп турат. Согушкерлерди бул аймактардан кууп чыгууга өкмөттүк күчтөр менен суннит уруулары аракет кылууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун Ирак кызматынан кабарлашкандай, кечээ Рамадинин түштүк бөлүгүндө өкмөт аскерлери менен согушкерлердин ортосунда айыгышсыз күрөш жүрүп, жыйынтыгында 25 согушкер мерт кетти. Операция маалында өкмөттүк күчтөр ракеталарды, артиллерияны колдонду. Согушкерлерге каршы кезектеги операция бүгүн да уланган жатат. Ирак армиясы жайкын тургундардын коопсуздугунан улам Фалужа аймагына жапырт чабуул коюу планынан баш тартып жаткандыгын билдирүүдө. Өздөрүн Ирак ислам өлкөсү жана Леванта деп атаган Аль-Каидага байланышы бар топтун согушкерлери Фалужа жана Анвар провинциясынын борбору Рамади шаарларынын айрым бөлүктөрүн өткөн аптада ээле болгон. Дүйшөмбүдө Ирактын премьер-министри Нури Аль-Малики Фалужа шаарынын тургундарына кайрылып, Аль-Каидага байланышы бар согушкерлерди шаардан кууп чыгууга чакырган болчу. Сириядан химиялык куралдын алгачкы партиясы ташылып чыкты. Бул тууралуу химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюм кабарлады. Аталган уюмдун маалыматында токсикалык заттар жүктөлгөн контейнерлер өлкөдөгү Латакия портунан чейшембиде даниялык кемелерге жүктөлдү. Эми аталган кеме Норвегия, Дания жана сириялык кемелердин коштоосунда жиберилмекчи. Негизги химиялык куралдын алгачкы партиясын 31 декабрда эле ташып чыгуу мерчемделип жаткан, бирок өлкөдөгү согуштук операциялардан улам бул аракет кечигип ишке ашууда. 3 жылга жакын убакыттан бери жарандык согуш жүрүп жаткан Сириянын бийликтери зарин жана башка заар химиялык куралдарды өлкөдөн чыгарып туруп жоготуу сунушун айткан болчу. Өлкөдө былтыр августта химиялык курал колдонулуп, андан жүздөгөн адамдар мерт кеткен. Эл аралык кысымдан кийин расмий Дамаск өзүндөгү андай куралдын баарын жок кылууга макул болгон эле. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюму Сириядагы жарандык согуштан мерт кеткендердин санын аныктоону токтотту. Мындай чечим эл аралык уюмга каза болгондор тууралуу маалыматты чын төкүнүн тактоого мүмкүн болбой калгандыгы үчүн кабыл алынды. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын өкүлү Рупер Колвилдин айтымында эл аралык уюмдун эксперттери согуш жүрүп жаткан аймактарга кирип согуш курмандыктары тууралуу маалыматты тактоого мүмкүн болбой жатат. Бириккен Улуттар Уюму июнь айында Сирияда жарандык согуштан 100 000 ашык адам мерт кеткенин кабарлаган. Бул аты жөнү жана туулган жылы такталган адамдардын гана саны. Ал эми баш кеңсеси Лондондо жайгашкан адам укугу боюнча Сирия обсерваториясы аттуу уюм 3 жылга жакын убакыттан бери жүрүп жаткан согуштан 130 000 адам апаат кетти деген маалыматты таратууда. Бүгүн Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын мурдагы жетекчиси Марс Жусупековдун үстүнөн сот жараяны уланат. Бул тууралуу Азаттыкка Жусупеков өзү маалымдады. Ишти Бишкектин Октябрь райондук соту карамакчы. Марс Жусупековго өткөн жылдын ноябрында Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана кызматтык ыйгарым укуктарын аша чапкан беренелер боюнча айыпталган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрөө абагына камакка алынып, 23 декабрда соттун чечими менен эч жакка кетпөө тууралуу тил кат негизинде үй камагына чыгарылган. Жусуповго кылмыш ишин козгоо сентябрь айында интернетке жарыяланган видео тасма себеп болгон. Бул тасмада номер 1 тергөө абагында отурган Абдулла Юсупов жана бир нече адамдын монтажы бири бирине айт майрам менен куттуктап жатканы, дагы бирөөнүн телефон менен сүйлөшкөнүн көрүүгө болот. Марс Юсупеков өзүнө тагылган айыпты четке кагып, абактагы Юсуповго мындай өзгөчө шаар жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Зарылбек Рысалиевдин кеңешчиси Калыбек Качкыналиевдин көрсөтмөсү менен түзүлгөнүн билдирип келүүдө.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Көл менен Нарындын айрым жерлеринде кар жаайт, башка жактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйүү менен Баткенде 1-6, Талас менен Ысык Көлдө 2-7 градус суук, Ош Жалал абадта 0-5 градус суук болот, Нарында 9-14, Тоолордо 11-16, Бишкекте 2-4 градус нолдон төмөн болот. Баса аба ырайы тууралуу дагы кошумча айта кетсем, АКШда ушул күндөрү акыркы 20 жылда болуп көрбөгөндөй суук болуп атат, 51 градуска чейин түнкүсүн суук болуп атат. Ал жакта адамдар кантип күн көрүп атышат? Бул тууралуу алдыда биздин ушул Чикаго шаарында жашаган мекендешибиз менен маек болот бул берүүбүздө. Биз болсо уктуруубузду уланта берсек, Бишкек менен Ош шаарынын мэрлигине талапкерлерди каттоо бүгүн аяктайт. Ошентип, ушул эле күнү талапкерлерди мамлекеттик тилди билип билбегени текшерилет. Шайлоого жакын ар кандай саясий оюндар болору болуп жатканы айтылууда. Деги эле бизге кандай мэр керек? Ал саясатчы болушу керекпи же чарбачыл болушу керекпи? Азаттыктын бүгүнкү таң карай көз чарай талкуусу мына ушул темага арналат. Саат 8:30-9 чейин түз ободо чыкчу программабызга сиз дагы катышсаңыз болот. Угарман ал үчүн 31-61-63 номуруна чалып студия менен байланышсаңыз болот. Оштогу аскери бөлүктөрүнүн биринде каза тапкан 20 жаштагы жоокердин өлүмүнө байланыштуу ишти шаардык аскердик прокуратура иликтөөгө алды. Каза болгон жоокерди аны менен чогуу кызмат өтөгөн башка бир аскер жолбун иттерге ок чыгарам деп атып алган деп айтылып атат. Жараат алган жоокер 3 күн ооруканада жатып көз жумган. 31 декабрда орун алган окуя боюнча күч органдары кененирээк маалымат азырынча бере элек. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов окуяны иликтеп көрдү.
Мындан бир апта мурда болгон окуя Оштун Кулатов кичи районунда жайгашкан Коргоо министрлигине караштуу аскер бөлүктө орун алганы айтылат. Айрымдары болсо 20 жаштагы жоокер аскердик полигондо күзөттө турганда ок жегенин жоромолдошот. Алдын ала маалыматтарга ылайык күзөттө турган 2 аскердин бири ошол аймакта жүргөн жолбун иттерди коркутуу максатында ок чыгарып, ал кокустан жанында бараткан шеригине тийген. Коргоо министринин орун басары Жаныбек Капаров Азаттыкка буларды билдирди.
Караулда туруп ошо эме кылып кетип атып, автоматтан ок чыгып кетип, жанындагы кетип аткан часовойго тийген. Все. Бирок итти атам деп андай мындай дегендерди мындай пока биз эме четке эме каккан жокпуз да. Эмне керегенде солдат эми ошентип айтып атат, азыр изилдөө жумуштары болуп атат.
Жараат алган жоокер 3 күн ооруканада жатып реанимацияда каза болгон. Ал Чүй облусунун Сокулук районунан кызматка чакырылган. Аскердин сөөгүн ата энеси алып кетип туулган жеринде жерге берген. Ок аткан жоокер учурда убактылуу кармоочу жайда олтурат. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдарын Ош шаардык аскер прокуратурасы алып барууда. Иликтөөнү Коргоо министрлиги көзөмөлгө алган. Министрликтин дагы бир өкүлү Эрнис Элеманов мынтет.
Комиссия Коргоо министринин орун басары ошол жерге кеткен. Бүгүн кечинде келет, эртең менен Коргоо министрге докладын алып келет, ошондон кийин биз официальный жыйынтыгын беребиз. Сотко канча өтмөгөн иш жаңы эле иш козголуп атса. Экоинспекция берилет да. Үч күн, төрт күн мурда биздин Оштун аскери прокуратурасы иш козгоду. Подозрительный официальный разумный.
Жоокерлердин ата энелери менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Коргоо министрлиги азырынча эки жоокердин жана алардын ата энелеринин аты жөндөрүн ачыкка чыгара элек. Бирок байкоочулар бул инцидент кыргыз армиясындагы жалгыз факт эместигин белгилешүүдө. Соңку 2-3 жыл ичинде Оштогу эле аскер бөлүктөрүндө аскерлер өздөрүн муунтуп алган, өзүн өзү атып алган, шериктерин уруп саап койгон окуялар бир нече жолу катталган. Ош шаарынын жашоочусу Арстанбек Акматбеков бул инциденттердин баары аскерлердин жакшы даярдалбагандыгы менен байланыштырууда.
Бунун баардыгы келип эле куралдык кармоонун маданияты жоктугунан болуп атат. Бул деген сөз биздин жоокерлер даяр эмес. Баштагыдай НВТ деген сабагы мектептерде жакшы өтүлбөгөнүнөн, ошол сабактар кеңири берилбегенинен ушул келип чыгып атат. Эң негизгиси бул жерде ушул куралды туура эмес пайдалануудан, ит атабы, чымчык атабы, кайсы мезгилде ок чыгарат, ошонун баардык культурасын билип, анан кийин куралды кармаш керек.
Акматбеков ошондой эле ушуга окшогон окуялардын айынан ата энелер балдарын аскерге жөнөтүүдөн коркуп калышканын ачыктайт.
Бардык эле ата эне баланы үмүт менен, ниет менен чоңойтот. Ким эле ошол армияга барып анан кийин өлүп калсын дейт, армиядан качып атканы, армияга баргысы келбей атканын эң негизги себептеринин бири да ошол. Баласын жөнөткүсү келбейт. Ошол альтернатива дегенине канча акча болсо деле ошону төлөп жөн эле алып калууга аракет кылышат. Себеби ал жактан эң жакшы адам болуп келет деген бизде ой жетпей калып атат да.
31 декабрда орун алган факты боюнча коргоо министрлиги аз күндө толук маалымат таркатарын убада кылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ошентип, январ айында башталып кыш ортолоп калды. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйыл кыш анча суук эмес. Мурдагы жылы 2012 жылы декабрь айында абанын температурасы Бишкекте 25 градуска чейин суук болгону бардыгыбызды эсибизде болуш керек. Ал эми ушул күндөрү АКШда акыркы 20 жылда болуп көрбөгөндөй суук болуп атат. Айрым штаттарда 51 градуска жеткен сууктан мектептер жабылып, коомдук транспорт иштебей калды. Жергиликтүү бийлик жашоочуларды үйдөн чыкпай отурууга чакырып атат. Дал ушундай арктикалык аяздын кучагында калган Чикаго шаарында дагы абал тууралуу бул жакта билим алып жүргөн мекендешибиз Эдил Касманбетов Азаттык айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов байланышты.
Эдил мырза, мына АКШнын ушу түндүк штаттарында болуп көрбөгөндөй суук болуп атат азыркы учурда. Мектептер жабылып, коомдук транспорт иштебей калганы айтылып атат да, анан мына сиз жашаган Чикаго шаарында деле суук өтө эле катуу экен. Анан катуу суукта кантип атасыздар?
Негизи эле бул суук аябай катуу түштү. Американын тарыхында бул 94 жылдан бери биринчи жолу ушундай төмөн градуска түшүп кеткени байкалып атат да. Анан кийин азыр мисалы мен жашаган Чикаго шаарында көчөдө адамдар деле бир жок эсе. Болгону жанакы ошол мамлекеттик иштеп аткан мекемелерге барган адамдар бар да, иштеп аткан адамдар. Башкасы болсо мисалы жогорку окуу жайлар, мектептер бүт жабылды. Болгону азыр катуу иште күпүлдөп иштеп аткандар аэропортто иштеп атат. Чикагодо 2 аэропорт, анан мамлекеттик мекемелер иштеп атат. Анан бүт мисалы коомдук жайлардын баары жабылды. Бирок ага карабастан жанагы коомдук транспорт жүрүп эле атат. Бирок коомдук транспортко түшкөн деле адам жок эсе да. Анан суук чындап эле аябай катуу экен. Мисалы эске чыксаң 5 литр бетиң чымырап чыдабай кетет. Суук катуу эле болуп атат. Анан могул суукка чейин Чикагого бир 3-4 күн катар менен кар жаады. Тизеге чейин жаады жааганда дагы. Анан бул ушул Чикагонун мэриясы аябай катуу чараларды көрүп тонналап туздан төгүшөт экен жолдорго. Жааган кар дароо эрип, эч жерде бир мындай жол тыгыны пайда болуп, эми жүдөп жүрө албай калганын байкаган жок. Ал эми жанагы ошол адам баса турган жактары болсо, бир ошо тизеге чейин кар жатат. Ал эми жана унаа жүргөн жолдор капкара, муз жок, тыгылып калган жер жок. Аябай ошол жака көп көңүл бурушат экен да.
Анан Чикаго шаарында кыргызстандыктар абдан көп экени айтылып жүрбөйбү? Анан ушундай суукта бири бириңиздерден кабар алып атасыздарбы?
Ооба, биякта ынтымак абдан күчтүү эле. Дээрлик эми 3000ге жетти деп айтылып жүрөт кыргыздарчы. Бир жыл мурда 1000ге кыргыздар десе эле, бул жылы 3000ге жетти, 2000ден ашты деген маалымат айтылып жүрөт кыргыздар арасында. Анан аябай эле ынтымактуу кыргыздар, бири бирибизден ошол кабар алып турап аткан. Эми көбүнчө жанагы окуган, анча иштеген кыргыздар ушул күндөрү көбүнчө ошол үйлөрүндө отурушат. Анан айрым кыргыз кафелери бар бул жерде, 5-6 кыргыз кафеси бар, ошол кыргыздар үчүн атайын ачылган. Алар иштеп атат, бирок кээ жанагы 24 саат иштеген кыргызстандык ресторан кафелери болсо бир кечки саат 1-2 чейин иштеп эле жабылып атат да. Анткени ошол аяка да барган кишилер жок.
Анан ушу табияттын кырсыгынын кесепетин жоюуда сиз да жана да айтып өтпөдүңүзбү? Ошо жергиликтүү бийликтердин аракети кандай болот экен? Эмне өзгөчөлүктү байкай алдыңыз?
Жергиликтүү бийликтердин аракети ошол бардык массалык маалымат каражаттар аркылуу ушул колдуңардан келишинче эгерде зарыл иш болбосо үйлөрдө турууну суранабыз деп байналар айтып атышты. Анан ошол анча мынча жанагындай бизнес мекемелери, ошол окуу жайлардын баарын жаап, ушул элди жылуураак ушул үйдө кармаганга аракет кылып, ушундай аракетти көрүп атышат. Ал эми мисалы Чикагодо ушундай суук болобу, кандай болбосун мамлекеттик мекемелер такыр токтобой эле күпүлдөп иштеп атат. Жол тазалагандар, тазалыкты карагандар баары тең эле иштеп атышат.
Электр энергиясын берүү да үзгүлтүккө учурап атат айрым жерлерде деп айтылып атты эле да.
Жаңылыктардан угуп атам, ушул түндүк штаттарда кээ бир жерлерде жанагы трансформаторлор тоңуп көптөгөн үйлөр ошол жабыкып калды. А бирок Чикагодо андай байкалган жок. Чикагодо көчөлөрдүн баары жапжарык, күнүз гана жарык болсо түнкүсүндө көчөлөрдүн баары жапжарык болуп турат.
Демек кандай болбосун ошо табияттын кандай шарты болбосун өзүнүн даярдыгын көрсөтө алышыптыр да иш жүзүндө. Жергиликтүү бийлик
негизи иш жүзүндө көрсөтө алды десек болот. Анан буюрса биздин Кыргызстанда ушундай деңгээлге жетсе экен деп ушул Чикагонун көчөлөрүндө жүргөнүбүздөн кыялдап атам, буюрса жетерибиз эми бакыт.
Түшүнүксүз, чоң рахмат сизге Эдил мырза, ишиңизге ийгилик, окууларыңызга ийгилик, кырсыктан тышкары болуңуздар.
Рахмат, бирге болсун.
Арктикалык аяздын кучагында калган Чикаго шаарындагы абал тууралуу ал жакта билим алып жүргөн мекендешибиз Эдил Касманбетов азаттык айтып берди. Анын менен кабарчыбыз Бакыт Асанов байланышкан. Бишкекте саат 7:16 өттү. Соңку окуялардын айрымдарын адаттагыдай эле кыскача айта кетем. Кыргызстан жана Тажикстан талаштуу чек ара тилкелерин биргелешип кайтармай болду. Бүгүн Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлигине талапкерлерди каттоонун акыркы күнү. Иракта Аль-Каидага байланышы бар исламчыл согушкерлер Фалужа жана Рамади шаарларынын айрым бөлүктөрүн ээлеп турушат. Сириядан химиялык куралдын алгачкы партиясы ташылып чыкты. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюму Сириядагы жарандык согуштан мерт кеткендердин саны аныктоону токтотмой болду. Мындай чечим каза тапкандар тууралуу маалыматтын чын төгүнүн тактоо мүмкүн болбой калган үчүн кабыл алынды. Бүгүн Бишкектеги 11-1 тергөө абагынын мурдагы жетекчиси Марс Жүсүнбековдун үстүнөн сот жарыяны уланат. АКШда акыркы 20 жылда болуп көрбөгөндөй катуу суктун айынан мектептер жабылып, коомдук транспорт каттамдары үзгүлтүккө учурады. Орусиянын Сочи шаарында кышкы олимпиаданын ачылышына туура бир ай калганда буга чейин эч болуп көрбөгөн деңгээлдеги катуу коопсуздук эрежелери киргизилди. Жакында Волгоградда болгон кош жардыруу олимп оюндары маалында коопсуздукту өлкө канчалык коргой алат деген камтамачылыкты жараткан Төрөкул Дооров кабарлайт.
Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков 7-январда олимпиаданын коопсуздугун коргоого тартыла турган бүт күчтөр толук даярдыкка келтирилгенин жарыялады. Анын айтымында ар бир имарат коргоого алынат жана спутник аркылуу көз салуучу аппараттар да ишке киргизилет. 7-февралдан 23-үнө чейинки оюндар маалында элдин амандыгын коргоо зыйпасына тартылчу 30 000 ашуун полисменге оор техника менен камсыздандырылган аскерлер, Кара деңизди коргогон деңиз аскерлери да көмөктөшмөкчү. Сочиде катта албаган же олимпиада үчүн атайын аккредитация албаган машинелер шаарга деги эле киргизилбейт. Олимп оюндарынын транспорт дирекциясы ишканасынын расмий өкүлү Виталий Шушпанников:
Тот автотранспорт, который в городе Сочи не зарегистрирован.
Сочинин жана чектеш Абхазиянын турмуш тиричилигине зарыл болгон автотранспортко эгерде ал Сочиде катталбаган болсо да атайын аккредитациялык көлүк беребиз. Биз андай көлүктөрдөн 12 000 ашуунун бердик, деди Шушпанников. Спорттук мелдештер өтө турган айрым жерлерге өндүрүш иштерине тартылгандардан башка эч ким кире албайт. Айрым көзөмөлдөнчү аймактарга полициянын тыкыр текшерүүсүнөн кийин гана кирүүгө мүмкүн болот. Федералдык коопсуздук кызматы ФСБ чөнтүк телефондор менен электрондук даректерди көзөмөлдөй турган, жалпы эле интернетти текшере турган системасында ишке киргизген жатат. Жакында Волгоградда кош жардыруудан 34 киши мерт болуп, 70 адам жаракат алгандан кийин олимпиадада орус бийликтери коопсуздукту коргоого күчү жетеби деген кооптонуулар айтыла баштаган болчу. Эки окуяны тең Орусияда азыр теракт беренеси боюнча иликтеп атышат. Тергөөчүлөр муну түндүк Кавказдан чыккан исламчылык козголоңчулардан көрүшүүдө. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Ошентип бир айдан кийин баштала турган Сочи Олимпиадасына бизден Кыргызстандан кимдер барат? Дегиле ушул жылы кыргыз спортчулар үчүн кандай ири мелдештер алдыда турат? Бул тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макештин суроолоруна Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов жооп берди.
Мурат Мырза, кыргыз спортчулар үчүн кандай сыноолорду алып келет? Бул жаңы жылда кандай чоң мелдештер болмокчу?
2013 жыл өзгөчө спорт үчүн мындай ийгиликтүү жылдардын бири болду. Анткени Олимпиада оюндары, Азия биринчиликтери, дүйнө биринчиликтеринде бардыгы кошулуп мындай жогорку деңгээлдеги медалдарды алсак 350 медалга ээ болдук. Анын ичинен 86 медаль, 6 медалга ээ болдук. Алдыбызда кышкы олимпиадасынан тышкары эл аралык, андан тышкары бизде Азия оюндары турат, жаштар арасында олимпиада оюндары турат. Ошону тан бул жетишкендиктерди иликтеп туруп мындай алда карасак жакшы бир көрсөткүчтөргө ээ болобуз деген ишеним бар. Каражат жагынан болсо, каржы министрлиги бизге убада берип атышат, убагында баары каржыланат деп. Кыскасы 2014 жылы иштегилерден гана бир шарт турат, иштеш керек. Мындай маанилүү эл аралык деңгээлде өтө турган байгелерге даярданып, Кыргызстандын желеги желбиретип гана элди кубантырышыбыз керек.
Мына февраль айында Сочиде олимпиадалык кышкы оюндар болгон турат. Ошо Сочи олимпиадасына Кыргызстандан канча спортчу баргантат, анан делегациянын курамы кандай болот?
Кышкы олимпиадаларда катышуу негизинде барабыз да эми, анткени чогуу дагы жолдом алып атканыбызга дагы кубанышыбыз керек. Анткени кышкы спорт түрлөрүн өнүктүрүү үчүн көп каражат керек. Кышкы олимпиадада мына бир да олимпиаданы калтырбай катышып келе атабыз. Бул жерде курама командага азыр жолдом алган Дмитрий Трилевский, андан тышкары эки бир тууганы бар, жанагы Бакурин, ошолор эки бай, эки бай катышат. Ошол жерде жолдом алып калса дагы команда кишилер кошулат деп ойлойбуз. Делегация жетекчиси болуп мен баратам, жана эки машыктыруучу, анан үч спортсмен болсо баардыгы болуп бир 7-8 киши болуп барабыз.
2014 жылда кайсы спортчулар анан кайсы спорттун түрлөрү боюнча Азия оюндарында же болбосо жана жаштар олимпиадасында ийгиликке жетип калышы ыктымал деген божомолуңуз бар?
Январдын 15-теринде ошо баардык федерациялар менен жолугушуулар болот. Өзүбүздүн эмне кайсы жетишкендиктерге ээ болушубуз мүмкүн, анан кайсы спортсмендерге өзгөчө шарт түзүп, өзгөчө программаларын түзүп, өзгөчө каржылоосун карап, ошол жагын бүгүнтөн 2-3 ай калганда эмес, именно жылдын башында ошонун баарын карап туруп, өзгөчө контракт түзүп, боюнча жумушту өткөрөлү деп атабыз. Анткени массалык спорт, дене тарбия бул өзүнчө, ал эми жогорку деңгээлде бир жетишкенге ээ болобуз десек, өзгөчө мамиле жасап, өзгөчө карашыбыз керек. Бүгүнкү күнгө чейин азиялык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде жакшы көрсөткүч көрсөтүп келаткан эле баягы спортсмен менен эле ошо спорт түрлөрүнө таянышыбыз керек. Анын ичинде сөзсүз түрдө бул күрөш федерациясы, андан тышкары эгер ошо Азия оюндарында алыш күрөшү дагы баягы кирип калса, ал жерде жакшы ийгилик болуш керек. Андан тышкары жеңил атлетика боюнча, оор атлетика боюнча, бокс боюнча биздин спортсмендерибиз тандалып, ошолорго биз баары жактан шарт түзүп, ошол спортсмендерибиз бир жакшы ийгилик жаратабы деп чоң ишенич бар.
2013 жылы премьер министр спорт имараттарынын абалы менен таанышты эле да, анан эми ушул Кожомкул атындагы спорт ордосу, Борбордук Дүйнөнү Өмүрзаков атындагы стадион жана башка имараттар ремонттолуп, анан жаңы дагы спорт жайлары курулабы 2014 жылы?
Каржы министрлиги жакында эле ошол акча ошонун баарын бизге которуп берди. Ошондуктан биз буюрса ушу март айларында чоң Дүйнөнү Өмүрзаков стадионун оңдоп сырдап дегендей ушул каражатты баары жумшайбыз. Ал эми бүгүнкө чейин бүтүп отурбастан биз тиги Кожомкул атындагы спорт имараттын арт жагында трен зона деп коет, ошонун 80% оңдоп чыктык баарын. Азыр дагы кошумча акча бөлүнгөн. Андан тышкары премьер министр менен биз гострой архитектурага талап коюлган 50 метрлик болгон бир бассейнибиздин проектин бүтүргүлө деп буйруса, ошо биринчи кварталдын ичинде ошо биздин бассейнибиздин проектиси даяр болот. Бизге президент айтып кеткен каражат маселесин мен жардам берип чечип берем деп буйруса, жакшы ойлор бар. Андан тышкары ошол эле госстройго талап коюлган, Бишкектен жер карап, анан кийин эл аралык деңгээлге жооп берген жакшынакай спорт имараттын проектисин түзүп, каражатын баарын санап, ошону өкмөткө сунуш кылгыла деген премьер министрдин буйругу бар. Ошондуктан бүгүнкү күнү госстрой өзүнүн бюджетинде көчөкү сөз боюнча билгенде 30 миллион сом сурап атышыптыр мамлекеттен. Ошол проектке каражат куруп, анткени проектте бул көп каражат талап кылат. Ишеним бар, 2014 жылы жашынака бир проектти жаратсак, акчасын билсек, маселесин чечилсе, 15 жылдар буйруса тележишке ашып, Бишкекте жакшы эл аралык деңгээлде жооп берген спорт имарат салына баштайт деген ишеним.
Кадырман угармандар, сиздер дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Мурат Сарайынов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Кезек эми маданият жаңылыктарында алар тууралуу кабарчы Салтынай Темирова кенинирээк айтып берет.
Белгилүү бийчи Атай Өмүрзаков жыл сайын Пекинде өтүүчү элдик Оскар 2013 конкурсунда жеңип алган 11 000 доллар акчалай байгесин Адем Бейтоон өнүктүрүүгө сарттарын билдирди. Акчалай сыйлыкты Өмүрзаковго конкурстун уюштуруучулары жаңы жыл алдында тапшырган. Бул жеңиш ошондой эле Атайга эл аралык уюмдар менен жаңы келишимдерди түзүүгө сунуштарга жол ачты. Бул тууралуу бийчинин менеджери Дамира Калыкова билдирди.
Атайдын студиясы бар эмес беле, ошол студия азыр жабып, башка нерселер менен алектенет. Жаңы эки группасы бар, дагы Адем деген бийчи тобу бар.
Жаңы чакыруулар, сунуштар болот атабы?
Ооба, азыр ошо Кытайдан келгенден бери көп неме келип атат. Кытайга барсын. Ошо азыр балдарды даярдап атат. Жана берки Турцияга жөнөттүк.
Жакын арада конкурс бирдемелер барбы?
Бар, бирок ал жөнүндө азыр пока айтып бере албайм. Бирок бир аздан кийин ошо буйруса балдар бир нерсеге жетишет, Кудай буйруса.
Мусажан Газиев атындагы Кыргыз мамлекеттик куурчак театрында куурчактар өлкөсүнө саякат деген жаңы жылдык шоу уланууда. Шипучка аттуу жылан өзүнүн падышачылыгынын соңунда куурчактар өлкөсүнө саякат жасоого чакырат. Балдар ал жактан Дон аттуу кирпи, Буп деген аюу, Игого деген кулун, Аяз ата, Аяз кыз менен жолугушууда. Анын баарын жагымдуу музыка, ырбий жана Аяз атанын чачыласы коштоодо, дейт Элеонора Турдубекова.
Үй бүлөлөрү камсыздай албаган дагы кичинекей жана мектеп жашында балдарды социалдык жактан коргоо уюмдары алып келип биздин көрсөтүп аткан оюн зоокко күбө болуп сүйүнүч менен кабыл алып кетип атышат.
Балдар көп келип атабы?
Балдар аябай көп келип атат. Ошол елканы тегеректеп ырдап бийлеп оюндарына катышып ырын бийин аткарып берет. Курчактар менен чогуу саякатка барса болот. Ошондой эле эң негизги каармандар Аяз ата жана Аяз кыз.
Жаңы жыл алдында Бишкекте кыргызстандык 12 жаштагы сүрөтчү Шабданбек Тагаевка Жапония сыйлыгы тапшырылды. Жаш сүрөтчү Токиодо өткөн айлана чөйрөнү коргоо боюнча балдар сүрөттөрүнүн 14-чү эл аралык конкурсунда эң мыкты эл аралык сүрөт номинациясынын сыйлыгына ээ болгон. Ага төш белги менен кошо конкурста жеңген сүрөтүнүн алкакталган көчүрмөсү белеге берилди. Эл аралык конкурска Азия, Океания, Африка, Европа, Түндүк жана Түштүк Американын 77 өлкөсүнөн 16409 бала катышты. Тандалып алынган 50 сүрөттүн арасында шабдан тарткан ак карлуу тонун арасындагы жолборсу да бар. Бул конкурска Кыргызстандан бардыгы болуп 23 бала катышкан. Кыргызстандын 2014 жылы Россияда өтө турган маданият күндөрү ушул жылдын май айына белгиленүүдө. Аны Санкт-Петербургтун Таврикалык ак сарайында КМШнын парламенттер аралык ассамблеясы менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши биргелешип өткөрөт. Ушундай эле маданият күндөрү Орусиянын Свердлов областында эки жактын маданият министрлери Павел Греков жана Султан Раевтин жетекчилиги менен өтөрү белгиленүүдө. Аларды жер жерлердеги кыргыз диаспоралары да улап кетишмекчи. Өткөн 2013 жылы мындай маданият күндөрү Ярослав, Самара, Түмен областарында өткөн. 2014 жылы Орусиянын түрдүү багыттагы мыкты музейлеринен тандамал көчмө көргөзмөлөрү Кыргызстанга да келгенин турат. Алар орус музыкалык маданиятынын тарыхын, орус адабиятынын тарыхын, элинин тарыхын, жеринин, дининин тарыхын, бүгүнкү мамлекетинин тарыхын камтыган 60 түрдүү көргөзмөлөр экенин орус маданияты менен илими борборунан билдиришти. Атактуу француз ырчысы, шансон жанрынын королу Джо Дассендин уулу Джонатан Дассен жаңы жылды Бишкекте жаңы альбомунун бет ачары менен тоскон.
Мен кыргызстандыктарды өзүмдүн музыкам менен тааныштыргым келет. Кыргызстан менин жаңы альбомум менен тааныша турган Франциядан кийинки эле экинчи мамлекет. Бул жакка келүү мен үчүн абдан жагымдуу жана күтүүсүз окуя болду.
suis complètement zinzin, c'est mon amour, ma voisine.
Аны Бишкекке продюсери Дон Керри алып келген. Көрсө ал Францияда жүрүп бир фильмди көрүптүр. Ал фильм бир француз кыргыз жеринде жашап, кыргыздарга француз маданиятын таанытып жүргөнү жөнүндө экен. Ошондо ага белгилүү ырчы Жонатан да сенде Бишкекке алып келүү ою пайда болот. Дон Керринин кийинки планында Патриция Касты Бишкекке алып келип концерт коюу жана аны Жонатан менен бирге ырдатуу максаты барын айтат. Европада белгилүү Premium Music агентствосунун продюсери Дон Керри борбордук Азияга да анын бөлүмүн ачкысы келерин билдирген. Албетте Патриция Кастын Бишкекке келиши маданияттыбыздагы чоң жаңылык болор. Маданият жаңылыктары менен кабарчыбыз Алтынай Темирова тааныштырды. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушу менен Азаттыктын 8 ноябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Түз ободогу берүү саат 8:00 кайрыланат. Саат 7:30 Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы. Экс муфти президенттен өз укугун коргоону суранды. Рахматулла Ажы Эгембердиев өз отставкасы үчүн күнөөлөгөн адамдар эмне дешет? Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул темага орун бермекчибиз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Жаңжалдуу видео тасмадан кийин муфти Рахматулла Эгембердиев ден соолугум начар деп өз арызы менен кызматтан кетти. Ал өз ордуна убактылуу Чүй областынын казысы Нурлан Танабаевди калтырды. Бирок мындан көп өтпөй уламалар кеңеши Эгембердиевдин орун басары Максат Токтомушевду бир добуштан муфтийдин милдетин аткаруучу кылып шайлашты. Бул 4 жылда 5-ci муфтийдин алмашышы. Бул алмашуулар көп учурда коррупциялык айыптоолордон улам болуп келатат. Улан Негизбаев билдирет.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Рахматулла Эгембердиевдин жаш келин менен махабат ышкысына баткан видео тасманын интернетке жарыяланышы аны акыры кызматтан кетүүгө мажбур кылды. Рахматулла ажы бул тасманы президенттин атына жамынган айрым адамдар таратканын, андай ыплас видеону тартуу эмес көрүү чоң күнөө деген ойдо. Эгембердиев Азаттыкка берген маегинде кызматтан кетүү себебин ачыктап, Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жасады.
Чынын айтканда ушул иштер аягына чыксын, териштирилсин. Мен себеп учурдандарына кайрылганмын. Эгерде чыныгы биздин мамлекетте жарандардын укугу корголушуна гарантия бар деселер, анда менин укугумду коргоп беришсин. Мен чынын айтканда бүгүнкү күндө Танабаев Нурлан деген жигитти биринчи орун басарыма милдетин аткаруучу кылып туруп, ошо кызматымды тапшырып кетип атамын. Бул иш акыйкатка чыгуусуна жана өзүмдүн ден соолугумду бир аз ретте бул иш акыйкатка чыгуусуна мен ишенем деп билемин. Урматтуу президент, ушуга көз салып коюңузду суранам.
Кечке жуук муфтияттын уламалар кеңеши кезексиз жыйын куруп, Танабаевдин ордуна муфтийдин орун басары болуп иштеп келаткан Максат Токтомушевди муфтийдин милдетин аткаруучу кылып даярдашты. Анын талапкерлигин мусулмандар 8-февралда жалпы курултайда бекитиши керек. Бүгүн уламалар кеңешинин 35 мүчөсүнүн 24-ү Максат Токтомушевка макулдугун беришти. Буга чейин Бишкектин казысы болуп иштеген Максат Токтомушев Кыргызстандагы таблиги жамаатынын лидери катары белгилүү. Муфтийди шайлоо тартиби боюнча мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов буларды билдирди.
Рахматулла ажы кайсы бир себептерден улам уламалар кеңешине келе алган жок. Бирок устав боюнча уламалар кеңешинин 1/3 демилгеси менен уламалар кеңеши чогулуп, андан кийин 25 уламалар бул жерде келди. 25 улама, бул 23 адам менен кворум түзүлөт бизде. Кворум болуп бир добуштан курултайга чейин Максат Тамбулданы муфтийликке шайлашты. Эми бул 8-февраль күнү курултай болот, ошол курултайда бекитилет.
Уламалар кеңеши жыйын куруп жатканда муфтияттын алдына 50-60 киши топтолуп турду эле, арасында кермур айтыша кеткендер да болбой койгон жок. Өзүн Кыргызстандын Бакай Аксакалдар кеңешинин төрагасы деп тааныштырган Токтобай Сатаев аксакалдардын бир даары Максат Токтомушевдин муфтий болуп дайындалышына каршы экенин айтууда.
Бүгүн булар максатты муфти кылабыз деген жери бар экен. Биз максатты муфти кылбайбыз. Тогузкасын чогулттук биз. Тогузунан убактылуу бирөө муфти болуп тургула убактылуу дедик. Ушудан Чүй областынын казы Нурлан деген баланы убактылуу казы кылдык. Мына 7 областтун аксакалдары. Булар жана диндин бардыгын бускан ушу дин агенттиктер бускан.
Жаңы муфтийди кызматына бекитүү үчүн мусулмандар курултайында кеминде 200 адам ага добуш бериши керек. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Ушинтип видео тасма чуусу боюнча коомчулуктун талкуусуна түшкөн
муфти Эгембердиев кызматынан кетти. Эгембердиев анын алдында азаттыкка интервью берип, муфтияттын жана муфтидин айланасындагы чыр чатактардын, анын ичинде муфтидин жеке турмушуна байланышкан видео тасманын артында тургандардын катарында дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Абдулатиф Жумабаев менен президенттин дин иштери боюнча кеңешчиси Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдушүкүр Ажы Нурматовту атаган эле алар бүгүн азаттыкка интервью беришип, муфтидин кызматтан кетер алдында койгон мындай дооматтарын төгүндөштү. Анда алды менен Абдушүкүр Нарматов менен Шайырбек Эркин уулунун интервьюсун чогуу калы.
Абдышүкүр Ажы акыркы күндөрү муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин тегерегинде бир топ чуулуу окуялар болуп кетти. Анын дарегине ар кандай сөздөр айтылып жатат коомчулукта. Муфтий болсо бул чуулуу иштерге дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдулатиф Жумабаев менен Абдышүкүр Нарматовдун тиешеси бар деп жатат. Бул канчалык негиздүү?
Бисмиллахир рахманир рахим. Мээримдүү жана боорукер Аллах тааланын ысымы менен баштаймын. Албетте кече сиздердин Азаттык радиосунда жана Азаттыктын сайттарында мен да окуп калдым. Биздин муфти хазыретке болуп жаткан акыркы сөздөгү жанагы артындагы чуулгандуу иштер, видео материалдар, биринчиден буну бир имансыз, Кудайдан коркпогон бир гана муфтинин эмес, бул дин душманы болгон адамдын жасаган иши. Негизинде кимде ким бул ишеге тиешеси болгон болсо, ким бирөөгө көр каза турган болсо, аңкасы ага өзү түшөт. Биринчиден бая эркиндик деп коебуз, эркиндиктин чеги болот. Менин эркиндигим сиздин эркиндигиңиз башталган жерде токтош керек. Ошондуктан үй бөлөлүү маселе, башка маселелерде бул чыгарган нерсе бир гана муфтиге эмес, ал кимге болбосун бир башка имансызга да муну жасалбай турган иш. Бирок өкүнүчтүүсү бул нерсеге ошондой күмөн кылып башкаларды, ошо дин комиссиясынын төрагасын, башкасынын тиешеси бар жана менин атымды атап ала кучту да аты менен аташ керек. Мен ошол окуядан кийин муфтий хазыреттин өзү менен жолук сүйлөшкөндө өзүнүн сөздөрүндө кээ бирлер мага шантаж кылды, бир канча акча сурады, сага компромат бар, сага жаңы жылга бир белек бар деп айтты деп атын айткан жок. Эгер ошондой бирөө айткан болсо атын аташ керек эле. Бирок тилекке каршы кечеги маалыматтардын акырында бул нерсенин артында кээ бир талаптарды кылып келди, талаптарын аткардым, андан кийин кээ бирлерин аткара албадым деп бул жерде мен же Абдулатиф талап кылган сыяктуу болуп калган. Мен Абдулатифтин эч качан анын адвокаты эмесмин, өзүнүн эмесин өзү жооп берсин. Туура мамилебиз жакшы, биз Египетте чогуу окуганбыз, менден сабак алган, мен устаз да болом. Бирок ошол эле кезде Абдулатифтан да Рахматулланда мага эң жогору бул чындык турган нерсе. Ошондуктан чындык чычалатыш керек. Чычалата турган болсо эгер бул нерсеге паланчы мага шантаж кылды, пустанчы менен акча сурады, башка десе атын айтып чыксын, ошолорду сотко берсин, аныктасын, тактасын. Муну Кудайга тапшырабыз, бардыгыбыздын үстүбүздө Кудай бар. Ошондуктан буга менин эч бир тиешем жок.
Ошол эле учурда муфтий Азаттыктын маегинде айтып жатат, мени Жумабаев менен Нарматов президентке жолуктурбай жатат, чындык президентке жетпей жатат деген сөздөрдү айтып жатат да, мунун чындыгы канчалык?
Мен туура президенттин мурда убактылуу өкмөттө турган кезде, өкмөт башчы болуп турган кезде кээде кирип дин маселелеринде өзүнө жеке тиешелүү болгон, Аллах тааладан коркуң, элге адилеттүү иштең, элдин акы турганда Кудайдан коркуң, Кудайдын акы турганда элден коркпоң, байке моо кресло сизге түбөлүк эмес, бирөөгө түбөлүк болсо сиз келбейт элеңиз, эгер Кудай досуңуз болсо эч ким душман боло албайт, Кудай душман болсо эч ким сизге дос боло албайт деген сөздөрдү айтып башка болуп жакын мамиледе жүргөнмүн. Бүгүнкү күндө да мен биздин президентибиздин коомдук башталгыч негизинде кеңешчимин. Бирок президент болгондон бери мен балким төр жолу жолуктум окшойт, кээ бирөөсүндө жалпы бир чогулушта бир эки үч маселесинде мындай. Бирок президентке мен мисалы кирип Рахматулла деген атты атаганда эмесмин. Бирок дин акыбал боюнча, диний тармак боюнча кээ бир кеңештер бар, бирок бул жеке Рахматуллага тиешелүү маселе болгон эмес. Андан кийин мен барып алып паланчыны кабыл алың, пустанчыны кабыл алың андай деп мен аны протоколдо отурган адам эмесмин.
Эмнеге таянып айтып жатат анда муну муфтий?
Муфтий мен өзү менен жолуккан кезде мага бир мындай капа болгонум деди, мен сизди мындай деп айта албайм, башка кыла албайм, бирок деди мисалы 7-апрелге баатырларды эскерүү күндө Куран окулганда өткөн жылы сиз чакырылып калдыңыз, Чыңгыз Айтматовдун эмесинде сиз чакырылдыңыз, ошондо мени айтпадыңыз дегендей эме кылды. Мен аны ал протоколго башка мен аралашып укугум жок, мен аны айта албайм. Негизинде Рахматулла ажы менден капа болуп башка кылып келе жатканы үчүн мен андан эч бир капалыгым башкам жок. Мен анын ордуна да эч бир эмем деле жок, көздө аткан жокмун. Бүгүнкү күндө бардык массалык маалымат каражаттарында мурда чыккан. Рахматулла ажы шайланып жаткан кезде кыргыздын бир макалы бар, туура айтып тууганыма жакпаймын деп. Ошол кезде мен уламалар кеңешиге мүчө болуп кошулган кезде мен ушул состав менен иштей албайм, менин негизи эле мурда берип жеткен принципим өзүм айтып келгенмин. Уламалар кеңеши көз карандысы болсун, ал муфтияттын кол астында иштеген эмелер болбосун деген эмелерди айтып келгенмин. Бирок андан кийин уламалар кеңеши көпчүлүк менен шайладыбы? Шайлангандан кийин муфти катары менен сыйлап урматта бирге иштешип эле келе жатканмын. Андан кийин дагы бир маселеси бар бул жерде жанагы ажы маселеси боюнча. Өткөн жылы менден анча квота сурады, мунча квота сурады дептир. Мен бул жерде баса белгилей турган нерсе, бүгүн күндө муфти хазрет менен мен ыңгайсыз суроо барбы, телевидение аркылуу чыгып ачык айкын сүйлөшүүгө кайым айтышуу эмес. Мындай тактоо иретинде мен даярмын. Мен өткөн жылы ажыга барганда жокмун. Бир киши да алып барганда жок. Ажы маселесинде эч качан штабына же башкасына эч бир тиешемде болгон эмес. И болбойт.
Кыргызстанда акыркы жылдарда муфтияттын тегерегиндеги ар кандай талаш тартыштар токтобой келет. Азырда бул иштердин артында муфтийлик бийликке кызыктар, ошол орунду колго алгысы келген топтор турганы айтылууда. Бул орун эмнеге минтип көптөрдүн көзүн кызартып келет?
Кимде ким муфти болбосун, муфтияттагы чыр чатак ушу ажы маселесине кээде айтып атат, ажы маселеси акча бар жерде чыр болот экен. Ошондуктан бул акча бар жерде чыр болгондуктан мен бул жерде ажы маселесини башка бир муфтият эмес. Бүгүнкү күндө муну айтсаң, кээ бирлер мына өкмөткө өткөзөм деп атат, башка деп атат дейт. Чындыгында башка бир эмеде жол менен эме болуш керек. Мамлекеттик орган болобу же башка жеке бир мамлекеттик эмеспи же ажыга тиешелүү бир ошондой мекеме түзүлөбү, ал башка бир маселе. Бүгүнкү күндө ошондой бардык чыр келип эмнеден чыгып атат? Хаж маселесинен келип чыгып атат. Муфтини бийлик шайлабайт, уламалар кеңешинин 3/2 бөлүгүнөн жогору шайлайт. Бирок анын кызыктар, күчтөр бар, андай мындай бар деп кээ бир нерсени саясатташтыра беришинин кереги жок. Андан кийин ар бир адамдын кемчилиги болот. Ал парламентте да чыр чатактар болуп атат. Ошол эле өкмөт эмелерде да кайчы пикирлер болот. Ошондой эле диний тармактагы инсандардын арасында да кайчы пикирлер болушу мүмкүн. Бирок муну кээде чектен ташкары баягы жумурткадан кыр издеп аны көтөрүшүнүн деле кереги жок. Албетте менде болгондон кийин баардыгыбыз пикирибиз башка, ой жүгүртүүшүбүз башка. Кээ бирлер кошоматчылыкты жакшы көрөт, кээ бирлер туура айтканды жакшы көрөт, кээ бирлер туура айтканды жактырбайт, кээ бирлер кошоматты жактырат. Ошондой чыр чыга берет андай. Уламалар кеңеши бар. Уламалар кеңеши диний башкармасындагы эң жогорку орган болуп эсептелет. Ал уламалар кеңеши ушундай маселелерде тез арада чогулуп калып бир маселени алар караш керек. Мисалы Кыргызстандагы бир кырдаалды парламент чечип жаткан сыяктуу. Биздин диний башкарманын парламенти бүгүнкү күндөгү уламалар кеңеши 35 кишинен турган киши, ошолор чогулушуп туруп, ийри отуруп түз кеңешиш керек.
Президенттин дин иштери боюнча кеңешчиси Абдышүкүр Ажы Нарматов менен Шайырбек Эркен уулу баарлашты. Кийинки маекте сунуштар алдында Рахматулла Ажы Эгембердиевдин дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Абдулатиф Жумабаевдин дарегине айткан дооматына назарыңыздарды буралы.
Анын өзүнүн кызыкчылыгынын негизинде бул нерсеге түзмө түз ошо дин иштери боюнча комиссиянын мүдүрү Абдулатиф Жумабаев деген бир ушундай бир фигура ушуну кылып атат деп мен билемин. Ал киши чынын айтканда ошол биз муфтийдин милдетин аткаруучунан мурда эле келип туруп өзүнүн кээ бир пландарын мага айткан болчу. Ал айтканда ушул менин максатым ушул мамлекетибиздеги таблик жамаат агымын менин максатым жабыш, андан башка бир системаны алып келиш, ошонун негизинде ажылык деп ачык айткан болчу. Бүгүнкү күндө ошол нерсени айтыш керек болуп атат. Себеби бул бүгүнкү күндө биздин элибиздин мусулмандардын арасында ажырымдуулук жаратып атат, ачык жаратып атат. Эмне үчүн? Мына бүгүн мисалыга мен ошол видеону өзүм бир заказ кылып же болбосо сатып алган жерим жок. Ким бирөө өзүнүн абройуну бирөөгө ачыктайт? Тем более мен өзүм диний кызматкер болсом ушул нерсени кантип мен өзүмө кылам? Бүгүнкү күндө ал ушул Рахматулла ажынын абройун коргойбуз деп кечээ биздин кээ бир уламаларды жыйып кечинде жыйын өткөрүп андан кийин бүгүн аларды ушундай пикетке чакырышкан. Пикетте бир 50 жакын адам топтолгондо өзү келип ошол жерде ачык айткан, мен ушул урматтуу президентибиздин атынан ушундай бир кишини добро алдым, мындай жана макулдуулук алдым, ошол кишини колдойсуңар деп айткан.
Сиздин ордуңузга муфтия?
Мен ордума.
Ооба. Аты атала баштады окшойт бирок анын.
Атала баштады, эми анан айтыштын кереги жок. Айтып кетсем деле
жазгандар бар да,
мисалы максат токтом максат Конкобаев деген, бул бизде Кыргызстанда, Москвада Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын өкүлү болчу. Бир нече жылдан бери ошол жакта иштеген, бирок жакын арада ал кишини алып келген. Мына ошону ал Абдулатов Жумабаевдин өкүлү уулу болот. Ошо Египетте жүргөндө өкүлүү кылган.
Деген эле экс муфти дүйшөмбүдө иштен кетер алдында, ал эми шейшембиде Азаттыкка берген интервьюсунда Абдулатир Жумабаев мындай дооматты кескин четке какты. Анда дин агенттигинин башчысы менен Бурулкан Турдубаева кызы уюштурган маекти сунуштайбыз.
Бул жерде биздин муфти биринчи жолу мындай доомат кое аткан жери жок. Бул жумушка келип келбей эле менден да чоңураак чиновниктерге асылган болчу, мага кысым көрсөтүп атат. Анын видеолору азыркы күнгө чейин сакталып турат интернет порталдарында, силердин деле сайтыңарда турат. Кысым көргөзүлдү деп айтып чыкты деп. Кайра эле ошол кысым көргөзүлгөн жок деп чыкты. Анын артынан паранояльный синдром деп коет да бул орусча. Мания преследования дегендей.
Абдулатиев Мурзаевбай, муфтий сизге кандай мамиледе болсо, сиз деле ошондой мамиледе сыяктуу маанай жаратып атат да сиздин азыр биринчи баштаган пикириңизчи. Негизи мамилеңер кандай силердин? Буга чейин
муфтий менен биздин жеке эч кандай мамилебиз жок. Биз дин комиссиясы баары менен мамилебиз бирдей.
Кечээ молдолор бир топтор чогулуп ошол пикетке чыгышты, анан ошонун артында сизди турат деп күнөөлөштү да. Эми ал киши деле муфтий ислам динин туткандардын башында турган киши, угармандарга деле ошондой бир чын эле муну айтса айтпаса төгүнбү дегендей бир күдүгөй калышы мүмкүн да, сиз кандай дейсиз?
Айтып атпаймынбы, бул өнөкөт болуп калган. Бирөөгө доомат адам өзүн деле бир караш керек.
Сиз бар катышты деп айтып аткандай.
Андай катышканга биздин акылыбыз жок андай.
Анан өтө улуттуу дооматтардын бири ушу ажылыкка, салыктарга байланышкан чырдуу маселелердин баардыгына сиздин тиешеңиз бар деп, анан ушу бир мисал катары ушу автоунаанын ичинде отуруп алар баланча квота берсең биз сени президент менен жолуктурабыз деп соодалашкан деп атат да. Бул менимче улуттуу эле доомат го дейм.
Бул улуттуу доомат, бирок кайра эле айтам, бул анын өнөкөтү. Эч кандай далили жок эле сүйлөй берет бул. Турмуш муну менен бүтүп калбайт. Биздин жумушубуз түбөлүктүү эмес. Бизге чейин иштеген, бизден кийин да бирөөлөр иштейт. Эртеңки күнү көрүшөбүз. Ошончолук жүзү жарык болсо келбейби ушул жерге? Телевидениеге чыкпайбы менен бирге? Элдин алдында муфтиятта чыгалы, борбордук мечитке чыгалы. Диний билим жагынан дагы анын ордуна коюп маселелерин, кимдин канчалык деңгээли бар экенин көрсөтүп койгонго мен даярмын. Ал эми ажылык маселеси боюнча былтыркы жылы мисалы үчүн Сауд Арабия элчилигиндеги элчиликке машина алып беришти жагыныш үчүн. Өзүңүздөр буга күбөсүздөр. Ал жакта элчиликтегилер деле муну мойнуна алышты. Ошондой эле сунуштар мага деле болгон. Тескерисинче мен эч кабыл алган жокмун. Алар мени чөнтөк чиновник кылып алабыз деп аракеттенишкен. Жумуш боюнча таанышкан адамдар менен мен тек гана жумуштук деңгээлде мамилем бар. Ал ошол квотаны алган атат, ажылыкты алган атат деп жөн эле ажылдап доомат кое атат. Мүмкүндө ар дайым мен айтып келгем, ажылыкты ошол муфтиятын уюштурган эле туура болуп атат.
Биз ошо муфтийге берген суроону эле сизге бергибиз келет. Эмне үчүн ажылыкка байланыштуу дайым ызы чуу аягына чыкпай, басылбай, азайбай, тыйылбай, бүксүрбөй келе жатат? Буга эмне себеп? Эмне үчүн дайыма ажылык чуулуу?
Азыр ошол ажылыкка периштени алып барып койсо, ал жерде молдолор ошол периштени да жолдон чыгарып алышат.
Себеп?
Шайтан кылып алышат. Анткени ал жерде акча маселеси бар. Акча бар жерде эгерде ачыктык болбосо, айкындык болбосо, ал жерде ар дайым уруш талаш болот. Акча маселесин дагы прозрачный кылып баардыгыны банк аркылуу жасай турган болсо, убагында чубак ажы ушул нерсени баштаган болчу, бүт нерсени банк менен которуп, квитанция менен иштеп, ошол нерсе тескерисинче артына кетти. Ошол эле Сауд Араб королдугуна дагы жатакана үчүн, мейманкана үчүн берилген акчалар дагы эгер которулуп банк аркылуу бара турган болсо, анын да бир топ деңгээлде тазалыгы билинет. Бул жерде болгон маселе мамлекеттин же дин тарабынын уюштургандыгында эмес, ачыктыктын, айкындыктын жогунан болуп атат.
Анан муфтий менен талаш тартыштын учурунда баягы муфтийлик кызматка байланышкан учур да, сөзсүз түрдө ушул агенттиктин бир колу буту бар, тили бар, көзү бар деген маселелер көп айтылат да. Кызыкчылык канчалык деңгээлде ушул агенттиктин?
Эч кандай кызыкчылык жок, анткени биз нейтральный. Мына былтыр деле Абдышүкүр ажыны муфтий кылат экен мына Абдулатиев деп ошондой жазып атышкан. Сиздердин сайтыңыздарда турат ал нерсе. Баардыгы негизсиз экендиги муфтий алмашканда билинди. Анткени ошол интриганын баарын ушул Рахматулла жана ушунун чөйрөсүндө жакын чөйрөсү жасаган.
Максат Конкобаев ким сиз үчүн? Тууганыңызбы?
Максат Канкыбаев.
Канкыбаев, э?
Ал жигит Египетте окуп бүтүрүп келген. Кечээ сайтыңарда туура эле жазылыптыр. Мен өкүл балам болот. Москвада 6 жылдан бери Мурат Алаж Жумановдун убагынан бери муфтияттын өкүлү болчу. Ал негизинен муфтияттын адамы. Анын ден соолугуна байланыштуу ооруп жакында келип Бишкекте дарыланып, Бишкекте иштеп калды, кайра бара албай Москвага. Абдышүкүр ажынын университетинде мугалим болуп иштейт. Анын муфтий болоюн, башка болоюн дегенде ой ушул жерде.
Экүл баланы мыкты аалым деп туруп, муфтийликке түртүү сизди өзүңүздү деп кирдичилик аракетиңиздеби жокпу?
Былтыр Абдышүкүр ажын деле мунун агасы болот деп. Анткени Абдышүкүр ажы экөөбүз бир туугандай мамилебиз бар. Ал Египетте жүргөндө бизди бир топ нерседе окуткан, үйрөткөн устазыбыз болот биздин. Ал кишини да бир топ каралашты. Бүгүнкү күндө да маган кошуп ал кишини да каралап атышат. Ал кишини бүгүнкү күндө мойнуна байлап келсе да муфтий болбойт. Анткени бир учурда ал киши убактылуу муфтий болуп берди эң кыйын учурда.
Президент менен жолугуу үчүн ушу соодалашуу жүрөт деп айтып атышат да. Негизи муфтий менен президент жолугушууну ким уюштурат?
Президент өз ким менен жолугат, ким менен жолукпайт, муну биринчиден аппарат уюштурат. Биздин эч кандай тиешебиз жок.
Баары кызматташасыздар да.
Биз кызматташабыз, бирок кимди президент кабыл алат, кимди кабыл албайт, аны биз чечпейбиз.
Буга чейин муфтий менен президент жолугушту беле, албетте ал жолугушууда ортомчу агенттик катары сиздер деле катышсаңыздар керек дейби?
Жок, буга чейин мен жолугушкандан кабарым жок экен.
А сизге кайрылдыбы эле президент жолугуп кабыл албай жатат?
Жок, мага эч бир кайрылган жери жок.
Мурдагы муфтий болуп калды, бүгүнтөн баштап.
Эмнеге?
Ал киши арызын жазып бергенин билесиз да?
Жок.
Маалыматыңыз жокпу? Арызымды жазып берип кеттим, ушу видео боюнча маселени териштирсин, деги эле маселенин баардыгын териштирсин деп. Ал киши кетти кызматтан.
Менде маалымат жок экен. Эгерде бул маалымат тастыкталса, анда аны көрө жатарбыз. Негизи бул маалымат жок менде.
Ошон үчүн мурдагы муфтий деп айтсам дагы болот. Ушул бул киши бизге берген интервьюсунда айтып атат, ушун мамлекеттик агенттик дин боюнча мамлекеттик саясатты туура эмес жүргүзгөн үчүн эки муфтийге кылмыш козголду. Мамлекет менен дин ортосуна жарака кетти деп атат да. Мамлекет менен диндин ортосуна жарака кеттиби?
Мамлекет менен диндин ортосуна жарака кеткен жок. Өзүнүн жеке кемчиликтерин, проблемаларын, коомчулуктун көңүлүн башка жака буруш үчүн ушундай бир жалага барып атат.
Эки муфтийге карата кылмыш иштин козголушуна сиздин көз карашыңыз кандай?
Ал кылмыш эч кандай бизге тиешеси жок, ал салык боюнча, ал салык кызматына тиешелүү бир иш.
Эмне үчүн дайыма ошол муфтийлер алмашкан кезде ушу мамлекеттик агенттик же болбосо мамлекет киришип атат деген сөз чыгат да? Сиздер албетте жок деп айтасыздар, бирок эмне ушу эмне себеп болот?
Жок, сиз өзүңүз анализ жасаңыз деп атпаймынбы? Сиздердин сайтта да жазылып турат. Мына Абдышүкүрдү муфтий кылып жатат булар, былтыр кара чакмак деп жазылды. Ошол архивде мындай карасаңыздар, канчалык деңгээлде ошол аткарылды?
Маалымат каражаттар
бул доомат айтып коюп атат жөнөкөй эле. Эгерде ошондой болгондо Абдышүкүр ажы муфтий болмок да. Ошонун баарын уюштурган Рахматулла Эгембердиев экендиги кийин ортого чыкты. Биз бирок муну ашкере кылган жок. Азыр эми моундай нерселер ортого чыкканда, эми ошол комментарийлерге караганда, эми ал видеодон кийин көпчүлүк анын артынан намаз окубайт. Бул турган нерсе болуп турат.
Бул атайы жасады деп сиздерге күнөө оодарып атпайбы? Эми ал аны ким жасашы мүмкүн деп
ойлойм. Доомат аны Кудай билет, аны ким жасашы мүмкүн. И муфтий өзү билиши мүмкүн. Ким жасашы мүмкүн экендигине. Биринчиден Кудай билет.
Мен жаңы эле айтып атам, ушул кайра чогулуп эми башканы шайлайбыз деп ушундай ызы чуу күчөп кетсе, бул жагдай кандай чечиш керек? Сиз кантип чечиш керек? Негизи мамлекет киришиш керекпи мындай учурда, эгерде мындай чыр күчөп кетсе?
Эгерде чыр күчөп кетип мамлекеттик коопсуздугуга доо кете турган болсо, мамлекеттин кийлигишинге толук акысы бар. Бул дин эркиндиги, ишеним эркиндиги, бул чексиз эркиндик эмес. Эл аралык келишимдерде дагы бул беш учурда мамлекет түздөн түз дин эркиндигине кийлигиш алат деп белгилеген. Бул эл аралык деңгээлде. Биринчиси мамлекеттик коопсуздук, экинчиси бул жарандардын коопсуздугу, ден соолугуна тиешелүү. Анткени кээ бир диний агымдар гипноз сыяктуу бирдемелерди да колдонушуп ушундай адамдарды кээ бир ошол эле учурда финансылык жагынан дагы кээ бир адамдарды алдатып афералык жол менен да дин атына жамынган, динден тиешеси жок адамдар бар. Ошол сыяктуу пункттар жазылган. Андан сырткары да эгерде чындыгында коомдук саясий акыбалга таасир тие турган болсо, бул учурда мамлекет кийлигишет. Анткени мамлекет мамлекеттин ичинде болуп аткан ар бир нерсеге түздөн түз жоопкер. Бирок мен ойлойм, биздин аксакал молдолорубуз жана илими терең аалымдарыбыз биргелешип бул жагдайдан чыгат деген ишеничтемин.
Өткөндө да ушундай ар бир жолу муфтий келген сайын эле чыр менен коштолот да. Эмне үчүн ушул аалымдар бир өздөрүнө ылайыктуу бир руханий лидерди тандай албай жатышат?
Кааласаң да каалабасаң да ошону эстейт экенсиң да, молдонун айткан кыл, кылган кылма дегенчи. Бизге бир табигый өзгөрүүлөрдүн болуп аткандыгы көрсөтүп атат.
Чоң рахмат, анда ийгилик болсун ишиңизде.
Сизге да рахмат.
Деп билдирди дин агенттигинин башчысы Абдулатиф Жумабаев.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
ондон ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго Араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Жогоруда сөз болгон темада пикир алышкыңыз келсе азаттыктын интернет сайтына жана социалдык тармактарга кайрылыңыз. Кезек эми сөз дайрада, аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Кыргызда Кудай катышкан көптөгөн сөздөр бар. Бүгүнкү уктуруубузда ушуларга токтолобуз. Кудай акы абийириң бар экен, калыс айттың дейт. Бир нерсенин чындыгын, аныгын, болгон болбогону ырас экендигин билдирүү үчүн колдонгон сөз. Кудай алгыр дейт. Бул нааразы болгон адамга айтылчу сөз. Мунун Кудай албагыр, Кудай аткыр деген синонимдери да бар. Ал Кудай албагыр жаштайынан бузуклукту жакшы көргөн эмеле, эми такыр эле болбой калды дейт. Мунун тескерисинче Кудай алкагыр деген да бар. О Кудай алкагыр, ушунтип эле ордуңан жылбай олтура бересиңби дейт. Кудай алсын дейт. Ошол да кетпи. Андан камсынаба, ал оңой эле заматта бүткүрөм. Аны Кудай алсын деди. Желдең дейт. Кудай безер деген да сөз бар. Бул туруксуз айткан сөзүнө турбаган, калпычы кишиге айтыла турган сөз. Мындайларды кээде Кудайдан жөө качкан киши экен деп да коёт. Кудай бетин салбасын дейт. Күчөтмө мааниде колдонулчу сөз. Кудай бетин салбасын, быйыл өрүгүм мол түшүм берди дейт. Кудай бетин көрсөтпөсүн, эл деген короого батпай кетти дейт. Кудай билет деп да коёт. Барар барбашыбызды бир Кудай өзү билет. Кудайга кой же Кудайга койдум деген да бар. Актанууну, карганууну же ишен, ишенип кой дегенди билдирет. Биз сага жамандык истесек Кудайга кой дейт. Же итекенсиң, сени Кудайга койдум дейт. Кудайга колу жеткенсүү деген сөз да бар. Кекирейүү, менменсинүү, текебердик кылуу, көбүү дегенди сыпаттайт. Арба кургур Кудайга колу жеткенсип калган экен, жөн койгула. Бир күн жели чыгат. Деди. Кудайга үнү жетүү дейт. Абдан катуу үн чыгарып боздо. Кудайга үнү жеткиче боздоду дейт. Кудайга үнү жетсе керек, жетим жүрүп жетилди дейт. Муну кээде Кудайга үнү кулду деп да айтышат. Мен анын Кудайга үнүн угузам дейт. Бул катуу сабайым, токмоктойм дегени. Кудайга шүгүр деп да коёт. Ыраазы болуу, каниет кылуу, алымсынуу. Кудайга шүгүр. Баягы кичинекейлер буюрса адам болуп калды дейт. Кудайдай көрүү же Кудайындай көрүү деген да бар. Абдан ишенүү, анын айткан дегенин эки кылбай аткаруу, сыйлап туруу. Сени Кудайымдай көрчү элем, көрсө бетиң жок неме турбайсыңбы дейт. Кудайдан жөө качкан деп да коёт. Өтө шум, митам, шылуун, шумпай адамды айтат. Ал барган жерин чуу кылган ошондой Кудайдан жөө качкан жигит эмеспи дейт. Кудай бездери деген да бар. Кудайды кара деген да бар. Алдартыңды абайла, байка, ыгыжок кете бербе деген эскертүү зекүү иретинде колдонулчу сөз. Кудайды карап калпайса болбойбу? Кара жаныңды жегир дейт. Кудайдын алы жетпегири деп да коёт. Ыймансыз, абийири жок, жандими деген өңдүү жек көрүү, наалат айтуу маанисинде колдонулат. Кудайдын алы жетпесе менин алым жете турган эмес деди дейт. Кудайдын көзү түз экен деген бар. Эч күнөөм жок экен деген мааниде. Кудайдын көзү түз экен минтип чүйгө келгени бала бакыралуу болуп гүлдөп шактап олтурбайбызбы дейт. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейт. Жакшылык эле болсун, ылайым жамандык болбосун деген мааниде колдонулат.
Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор.
Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.